tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékástu. Tento díl bude věnovaný OSVČ a inspirovali mě k tomu natočení dotazy mých klientů, který jsem za posledních pár týdnů dostal. A ty dotazy jsou velmi jako složité a proto se budu snažit jednoduchou, komplexní formou to shrnout všechno do jedné epizody, tak aby to pro vás mělo nějaký přínos a abyste díky tomu, pokud jste OSVČ, měli větší šanci získat vaši hypotéku. Vždycky alfa a omega u OSVČ, nebo třeba i majitelů firem, ale těm se tolik věnovat teďka nebudu, tak je prokazování příjmů. Standardně tady máme tři typy prokazování příjmů. Buď to může být paušál, nebo to můžou být skutečné výdaje, anebo takzvaná obratová hypotéka. Asi by vás to možná napadlo i samotné, že u OSVČ bude asi největším problémem právě prokazování té bonity, to znamená důvěryhodnosti toho klienta. Každá banka má své specifické podmínky, podle kterých toho klienta posuzuje. Zajímá se určitě o jeho schopnost dostát svým závazkům v budoucnu. Banka určitě potřebuje vědět, koho má proti sobě, to znamená, jak kvalitní ten klient je. A na jedné straně je potřeba znát ty jeho příjmy, a to nám, anebo té bance vlastně řekne, s čím může počítat. A na druhé straně je potřeba znát tu jeho historii, to znamená, to nám říká o tom, jaký je to klient, jak je poctivý a jaký je na něj spoleh. Bankovní a debankovní registry tady úplně rozvádět nechci, protože ty buď máte, anebo nemáte v pořádku. A pokud je v pořádku nemáte, tak stejně budete mít v bance pravděpodobně problém a ten podcast vám nepomůže. Pokud už se dostanete do stavu, kdy máte s registry problém, tak existuje na to několik řešení, ne vždycky to projde, je to velmi individuální a určitě je potřeba se spojit s někým, kdo se v tom prostředí těch hypoték pohybuje a kdo je asi jako nezávislý, kdo je schopný zhodnotit tu vaší situaci napříč metodikama jednotlivých bank. Pokud si sami nejste jisti, jestli máte vaše bankovní registry v pořádku, tak si určitě můžete nechat zkontrolovat třeba na webových stránkách kolikmám.cz a těch odkazů existuje více a určitě najdete potom v popisku epizody. Já se ve své praxi nejčastěji setkávám s tím, že podnikatelé mají určitou představu o výších svých příjmů a já to vnímám jako takový kámen úrazu. Protože ta představa se téměř nikdy neshoduje s tím, jak ty příjmy hodnotí banka. Podnikatelé si totiž většinou myslí, že pokud mají třeba řekněme v řádku 101, to znamená obrat, řekněme 840 tisíc, takže vlastně jejich příjem je 70 tisíc měsíčně. Vydělí si to prostě 12. Jenže banka k tomu má úplně jiný přístup, jí vlastně řádek 101 nezajímá. Pro ně je to pouze roční obrat a nevypovídá to nic o tom, jak bonitní ten podnikatel je. A banka se vlastně zajímá o příjem po odečtení výdajů, zaplacení zdravotního, sociálního a daní. Když to řeknu velmi jednoduše, zase každá banka to má maličko jinak, ale paušálně se to dá říct asi takto. A tady je vidět, že se setkávají dva úplně rozdílné světy. Naposledy mě pobavil jeden z klientů, kdy doopravdy přišel s tím, že jeho příjem je asi 90 tisíc měsíčně, protože má prostě něco přes milion daňový základ. A ve finále, když jsme spočítali ten jeho příjem, tak jsme se dostali na nějakých 32 tisíc měsíčně, který byl schopný prokázat bance. A jemu se teda bohužel rozplynuly sny o vlastním rodinném domě, protože bohužel z toho příjmu, který byl schopný prokázat, tak prostě nešla postavit hypotéka, za kterou by si ten barák dokázal postavit. Za mě je to jedna z věcí, která je jako smutná, protože spousta lidí potom má ty své sny rozbitý právě protože nerozumí tomu, jak ty banky jejich příjmy posuzujou. Standardně se u podnikatelů rozlišují tři základní způsoby toho výpočtu, to už jsem říkal. První je výpočet dle paušálu. Paušál můžeme mít 60%, 40% nebo třeba 80%, je to jedno. Podle tohoto schématu se vypočte daňový základ a ten 60% paušál nebo třeba ten 80% paušál je typický pro určité profese, kde není možné prokázat velké množství výdajů. Hodně se tady bavíme o konzultantech, právnících, různých obchodních zástupcích, poradcích, terapeutech a tak dále. To je ten 60%. 80% potom mají řemeslné profese a i tam zase je daleko složitější jako všechny ty náklady schromáždit, takže pro spoustu lidí prostě dává větší smysl jít tou cestou toho paušálu. Minimálně to je daleko jednodušší. Ale bohužel prostě pro tu banku potom ztrácíte tu bonitu. Druhý způsob jsou skutečně uplatněné výdaje. To znamená, vycházíme tady z řádku 104, a doufám, že to říkám dobře, a k tomu ještě vlastně je potřeba připočítat nějaký zdravotní, sociální a třeba daň. A díky tomu vlastně potom banka dokáže vypočítat váš příjem. Nejčastěji k tomuto typu příjmu nebo prokazování příjmu vlastně nebo daňovému přiznání, tak ho využívají pracující lidé, kteří pracují fyzicky, jsou to řemeslníci a hlavně ti, kteří si dokáží dát jako větší množství materiálu nebo nářadí právě do těch nákladů, aby neplatili zbytečně vysoké odvody a daně. Třetí a poměrně jako zajímavý způsob je právě výpočet dle obratu v daňovém přiznání. To se počítá standardně určitým procentem právě z řádku 101 z toho obratu a paušálně zase můžeme říct, že banky akceptují okolo 20% z toho obratu. Popravdě s tímto způsobem výpočtu příjmu se u OSVČ setkávám nejméně často. Využitelný je hlavně pro ty, kteří mají hodně vysoký obrat, ale právě třeba mají vysoký výdajový paušál nebo mají hodně vysoké náklady a nedokáží vlastně jako tu bonitu se skládat z těch prvních dvou způsobů. Každá banka má taky další jako vedlejší kritéria, která musí být v jednotlivých případech splněna, aby bylo možné ten příjem akceptovat. Další variantou ještě je potom příjem třeba z pronájmu nebo z obratu SROčka, ale to tady asi popisovat nebudu, protože se to sem úplně nehodí. Mám tady takový jeden point z praxe. Pokud víte, že budete třeba letos to financování řešit, tak tím, že tady je nějaká možnost daňové přiznání letos podat až do konce června, tak ještě máte prostor si to daňové přiznání upravit. A teďka nemyslím tím podvádět, ale ve chvíli, kdy opravdu víte, že budete potřebovat nějaký úvěr, třeba hypotéku, tak je dobrý si spočítat dopředu, jak vysoký daňový základ potřebujete, nebo z čeho vůbec budete vycházet u té konkrétní banky, abyste doložili ty svoje příjmy, protože existují banky, které umí takzvané předanění. To znamená, oni umí ten výdajový paušál modifikovat a třeba z 60% dokáže udělat 35% nebo 40%. To znamená, to je jedna z věcí, která vám může pomoct. Další věc je, že můžete patřit do vybrané profesní skupiny. To znamená, většina bank dokáže zvýhodnit ty povolání, které mají svoji vlastní profesní komoru. To znamená notáře, advokáty, auditory, exekutory, daňový poradce. Dokonce dokáží modifikovat příjem u IT specialistů, byť to není jako obor, který by měl nějakou komoru. Ale IT sektor je pro spoustu bank velmi zajímavý a dokáží s tím příjmem lidově řečeno kouzlit. Další možností, kterou můžete ještě v tomto kroku nebo v tomto bodě využít, je neuplatnit veškeré výdaje. To znamená vědomně si navýšit daňový základ a kvůli tomu třeba doplatit něco na zdravotním, sociálním a zaplatit vyšší daně. Ale pokud prostě neexistuje jiná varianta, tak to můžete využít a díky tomu budete schopni získat úvěr v bance, který potřebujete. A další rok už můžete zase daňové přiznání jet s tou standardní cestou, prostě, kterou máte. Samozřejmě přeskakování mezi paušálem a mezi standardními výdaji, uplatňováním standardních výdajů, asi není úplně možné. Takže ve chvíli, kdy daníte běžně paušálem, je potřeba využít asi ten paušál, protože by vám potom nemuselo být umožněno, kdybyste přešli na skutečné výdaje, se opět k paušálu vrátit. Ale nejsem daňový poradce, takže do toho tématu taky nechci víc už jako zabrousit. Dále se pokusím vysvětlit, jak banky posuzují parametry DTI, DSTI a případně LTV, což jsou pro spoustu lidí sprostá slova, ale je to něco, co ty banky posuzují a aktuálně v současné situaci jsou samozřejmě ještě jako obezřetnější a OSVČ prostě aktuálně není pro banky zajímavý sektor, protože je nejrizikovější. Tady ty parametry Česká národní banka do svých doporučení rozšířila od října 2018 a komerční banky aktuálně musí zkoumat, jaký je podíl úvěrů v domácnosti u těch žadatelů nebo jak vysoká je celková jejich úvěrová angažovanost a to je něco, co samozřejmě do toho promlouvá. Ten ukazatel DTI neboli Debt to Income je součet veškerých dluhů žadatele, to znamená všech spotřebitelských úvěrů, limitů na kontokorentech, kreditkách, leasingu, případně nějakým splátkovým prodeji, třeba za televizi nebo ledničku. A samozřejmě jsou to taky úvěry ze stavebního spoření anebo hypoték. A tento parametr nesmí přesáhnout maximální možnou hranici, která je aktuálně stanovená na 9násobek čistých ročních příjmů té domácnosti nebo toho žadatele. Jednoduchý příklad, když máte příjem roční v rodině 1 000 000 korun, tak maximální úvěrová angažovanost smí být 9 milionů, 9násobek. Poté máme ukazatel DSTI, což je Debt Service to Income, a to je zase součet veškerých splátek žadatele, včetně spotřebitelských úvěrů, limitů na kreditkách, kontokorentech a tak dále. A tento ukazatel nesmí přesáhnout maximální možnou hranici stanovenou na 45% čistého měsíčního příjmu toho žadatele anebo té rodiny. V aktuální situaci jsou ty parametry trošku poupravené, to znamená ČNB řekla, že tento parametr může být až do 50% toho čistého měsíčního příjmu a parametr předchozí, tedy DTI, banky nemusí sledovat vůbec. Ale to je to, co říká Česká národní banka, to, co vydala pro komerční banky jako doporučení. Komerční banky mají vždycky finální slovo, naštěstí, a aktuálně stejně k těmto parametrům přihlížejí. Minimálně z vlastní zkušenosti to můžu říct, protože to potřebujeme vlastně dokládat u těch klientů a potřebujeme se do těch ukazatelů vejít. Třetí v ozovkách sprosté slovíčko bylo LTV. LTV je ukazatel, který nám vyjadřuje hodnotu dluhu vůči hodnotě zástavy. A ten dluh standardně smí být maximálně do 90% té zástavní hodnoty nemovitosti. Ideální stav je samozřejmě ten, že pro banku ta hodnota nebo ta výše toho úvěru je ještě menší. To znamená, banky si ideálně představují, že poskytnete plus minus 20% vlastních zdrojů a že vám půjčí maximálně 80% toho, co potřebujete, nebo té zástavní hodnoty nemovitosti. Teď jsem tady na vás vychrlil několik definicí, ale podle mě je potřeba si to ukázat na nějakém konkrétním a jednoduchém příkladě. Naším modelovým klientem bude pan Karel. Je to IT specialista, žije v Praze, uplatňuje výdaje paušálem a ten tvoří 60%. Je mu 30 let, je svobodný, bezdětný a má poměrně slušný příjem. A každý měsíc vyfakturuje 100 000 korun. Situace pana Karla je následující. Aktuálně má úvěr ze stavebního spoření, který si bral na rekonstrukci malého bytu a zbývá mu tam doplatit 350 000 korun. Splátka není vysoká, 3 000. Má kreditní kartu, kterou občas použije, má na ní limit 20 000 korun. Než se mu rozběhlo podnikání, tak potřeboval finanční injekci a proto si vzal v bance spotřebitelský úvěr a tam mu zbývá doplatit ještě 250 000. Splátka opět není vysoká, pouze 2 000 korun. Pan Karel se rozhodl koupit větší byt z developerského projektu, který stojí 4 miliony korun. Vlastní zdroje má pouze na vybavení, ale bance dá do zástavy svůj současný byt a samozřejmě ten kupovaný, aby se dostal na požadované LTV 80%. Pojďme se podívat, jestli pan Karel bude vyhovovat parametrům, které stanovuje Česká národní banka. Potřebuje tedy hypotéku ve výši 4 miliony. Řekněme, že splatnost bude nastavena na 30 let a úroková sazba 2,5%. V tu chvíli bude splátka činit plus minus 15 800 korun. Čistý příjem pana Karla by se vypočítal následovně. 100 000 krát 12 je 1 200 000 korun. A 40% z toho jsou jeho příjmy, to znamená 480 tisíc ročně. Maximální možná výše úvěrů pana Karla tedy může být 480 tisíc ročně krát 9, což je 4 320 000 korun. Čistý měsíční příjem tedy dělá 40 tisíc korun, pokud to nebudeme komplikovat, a maximální možné splátky úvěru pana Karla mohou být 45% z toho, to znamená 18 000 korun. To znamená, že výše požadované hypotéky i výše splátky se tím pádem do ukazatelů vejdou. Problém však nastává ve chvíli, kdy těmto nebo k této hypotéce připočteme zbylé úvěry. V tu chvíli se přehoupne součet všech úvěrů nad povolenou možnou hranici na 4 620 000 korun a to je více než 9násobek jeho ročních příjmů a součet veškerých splátek vyleze na 21 800. Což je také více než 45% jeho měsíčních příjmů. Samozřejmě pan Karel má několik možností, jak celou situaci vyřešit, A vzhledem k tomu, jak moc jsou ty jednotlivé cesty individuální, tak nemá smysl je úplně rozebírat, ale je dobré si uvědomit, že ve chvíli, kdy žádáte o tu hypotéku, tak je dobré znát všechny parametry nebo všechny situace, do kterých se můžete dostat a všechny věci, které ta banka bude po vás chtít vědět. A je potřeba si umět spočítat, kolik potřebujete mít daňový základ na to, abyste si dokázali vzít ten úvěr v požadované výši. Doufám, že je pro vás příklad srozumitelný. Možná by bylo lepší to vidět graficky, ale bohužel to se mi do podcastu nepovede. Za mě je to k tématu OSVČ všechno. Možná bych chtěl říct ještě poslední věc, a to, že speciálně pro ty podnikatele je vyřizování hypotéky složitější záležitost a opět doporučuji, využijte k tomu někoho, kdo tomu doopravdy rozumí, někoho nezávislého, kdo je schopný ten trh srovnat, kdo je schopný vám doopravdy poradit, jakou cestou se vydat, jak ty vaše příjmy prokázat, protože ušetříte tím pravděpodobně spoustu času, starostí, ale hlavně nervů. Takže to je už za mě všechno. Já vám moc děkuju, že Hypotékast posloucháte a že ho odebíráte a budu se na vás těšit u další epizody.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.